Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je utorak 26. april 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. Slučaj liberalne kandidatkinje Catherine Deaves duboko je podelio ne samo vladajuću stranku, već i širu javnost. Deaves je u razgovoru za SBS objavila da prima čak i pretnje smrću otkako je objavila svoje stavove o transrodnim osobama. Govorit ćemo opširnije o ovoj temi, a u našem predizbornom serijalu predstavit ćemo liberalnu partiju Australije. U izveštajima iz Beograda čućemo više o obeležavanju Dana Anzaka u srpskoj prestonici, kao i o manifestaciji povodom 30. godišnjice Muzeja žrtava genocida. U zdravstvenom segmentu govorimo o tularemiji, bakterijskoj infekciji koju najčešće dobijaju lovci, veterinari i poljoprivrednici. Ostanite sa nama narednih sat vremena. Sledi pregled vesti. Koalicija ostaje dosledna obećanom cilju za smanjenje emisije štetnih gasova, tvrdi Morrison. Laburisti obećavaju velika ulaganja za pomoć pacifičkim državama. Srbija će morati da uvede sankcije Rusiji ako želi u Evropsku uniju, poručuju iz Brisela. Savezni premijer Scott Morrison tvrdi da je koalicija u potpunosti posvećena ispunjenju cilja o dostizanju nulte neto emisije štetnih gasova do 2050. godine. Morrison je to potvrdio nakon što je izjava kandidata koalicije u Queenslandu Colina Boysa izazvala sumnju da ta posvećenost ipak ne postoji. Naime, Boys je rekao da posvećenost je fleksibilna i rekao je da ima prostora za pomeranje unutar toga. Premijer tvrdi da to nije slučaj. Naša posvećenost nultoj emisiji do 2050. je obaveza australijske vlade koju sam preuzeo u Glasgowu. To je apsolutno politika vlade, a ono što je Boys mislio je naš put do toga, u zavisnosti kako se tehnologije menjaju i poboljšavaju. Stići ćemo do cilja i to najboljim mogućim metodom. Laboristička partija je najavila da će povećati australijski program zvanične razvojne pomoći zemljama Pacifika i u istočnom Timoru za 525 miliona dolara u naredne 4 godine. Opozicija je žestoko kritikovala vladu zbog njenog angažmana u regionu nakon što su Solomonova ostrva prošle nedelje potpisala bezbednosni sporazum s Kinom. Portparolka laburista za spoljne poslove Penny Wong kaže da je politika fokusirana na infrastrukturu, radiodifuziju, pacifički radni program i da ublažavanje klimatskih promjena treba da postane prioritet. Pacific Island leaders have made absolutely clear. Lideri pacifičkih zemalja su jasno stavili do znanja da su klimatske promjene pitanje broj jedan za njihovu nacionalnu bezbednost i ekonomiju. Šta im je Australija pod ovom vladom pruža? Klimatske ratove ili to što se ministar Dutton šali kako ljudima voda zapljuskuje vrata, a Morrison se pozdravlja nosom sa njima? A premijer Morrison je branio angažman njegove vlade na Pacifiku. On tvrdi da je Australija pružila dovoljno podrške i da je zabrinut za bezbednost Solomonovih ostrva ukoliko Kina stvori vojno prisustvo u toj oblasti. Morrison je također istakao da laburisti u principu govore da će nastaviti da rade isto što radi i koalicija. S tim da postoji jedna razlika, rekao je Morrison i naglasio da je on kada je trebalo na Solomonova ostrva poslao AFP, a da će laburisti kao rešenje za Pacifik poslati ABC. Sindikat zdravstvenih usluga poslao je zahtjev za veće plate za zaposlene u industriji nege starijih lica. Kako su rekli u sindikatu, ovo je najvažniji slučaj koji su ikada pokrenuli. Sindikat je danas predstavio slučaj Komisiji za poštene uslove rada, tvrdeći da njegovi članovi zaslužuju povećanje plate za 25%. Portparol sindikata Gerard Butler kaže da to nije samo industrijsko pitanje, već i moralno i socijalno kojim treba da se bavi svi u Australiji, a ne samo Komisija za pravedne odnose na radnom mestu. Na kraju krajeva ti ljudi brinu o starim osobama, a to su naše bake i dede, naši roditelji, naša porodica i prijatelji, rekao je Butler. Prelazimo na vesti iz sveta. Ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski rekao je da Moskva neće moći da dobije rat protiv njegove zemlje i pozvao stanovnike Ukrajine da učine sve kako bi ruskim trupama prisustvo u toj zemlji bilo nepodnošljivo. Rusija može da potroši ogromna sredstva da podrži rat, pa čak i da se suprotstavi čitavom slobodnom svetu. Može da oduzme svom narodu sve što bi moglo da razvija Rusiju i usmeri njen potencijal da uništi živote suseda. Ali pouke istorije su dobro poznate. Ako nameravate da izgradite milenijumski rajh, izgubit ćete. Ako želite da uništite komšije, izgubit ćete. Ako želite da obnovite staro carstvo, izgubit ćete. A ako ste krenuli protiv Ukrajinaca, opet ćete izgubiti. Za to vreme pojavili su se izveštaji da je ruski predsjednik Vladimir Putin odbacio svaku mogućnost potpisivanja sporazuma s Ukrajinom nakon potonuća broda Moskva iz ruske crnomorske flote. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov kaže da su pojedini politički analitičari u njegovom ministarstvu predložili direktne pregovore sa Sjedinjenim državama u vezi sa Ukrajinom s obzirom na navodni uticaj koji Vašington ima na poziciju Kijeva.
Mnogi u nas ubeđeni što...
Mnogi su ubeđeni da je prava pozicija Ukrajine određena u Vašingtonu, Londonu i drugim zapadnim prestonicama. Zato zašto razgovarati sa Zelenskim i njegovim timom? Treba da razgovaramo sa Amerikancima i da sa njima postignemo neku vrstu dogovora. Za sada i dalje nastavljamo da pregovaramo s timom koji je Zelenski odredio i ti kontakti će se nastaviti. A što se tiče Amerikanaca, verovatno bi bilo korisno da razgovaramo, istakao je Lavrov. Portparolka Evropske unije Ana Pisonero rekla je za Nova.rs da EU očekuje od Srbije da se postepeno uskladi sa njihovom spoljnom politikom, što podrazumeva i uvođenje sankcija Rusiji. Na pitanje da li na ulazak Srbije u Uniju može da utiče njen stav o ratu u Ukrajini i odbijanje da uvede sankcije Rusiji, Pisonero odgovorila da je odluka o proširenju u rukama država članica. Ona je dodala da je Srbija identifikovala ulazak u Uniju kao svoj strateški prioritet, te da je pregovaračkim okvirom predviđeno njeno postepeno usklađivanje sa spoljnom politikom Brisela. Pisonero je naglasila da se Srbija usaglasila sa deklaracijom visokog predstavnika EU, kojom se oštro osuđuje odluka Vladimira Putina da prizna Donjeck i Lugansk kao nezavisne entitete, kao i odluku o slanju ruskih trupa u ove oblasti. Međutim, Srbija se nije uskladila sa restriktivnim merama Evropske unije, koje proizilaze iz vojne agresije Rusije na Ukrajinu, rekla je portparolka Unije. Pomoćnica američkog državnog sekretara za evropska i euroazijska pitanja Karen Donfrid izjavila je da će Kosovo zauzeti mesto koje mu pripada u međunarodnoj areni postizanjem sveobuhvatnog sporazuma sa Srbijom, prenose reporteri. Mir i napredak Kosova stvoren uz mnogo truda i ne treba ga uzimati zdravo za gotovo. Svi moramo da se borimo svaki dan da izađemo u susret potrebama građana Kosova. To znači posvećenost da Kosovo zauzme mesto koje mu pripada u međunarodnoj areni, uključujući normalizaciju odnosa sa Srbijom i dogovor fokusiran na međusobno priznanje, rekla je Donfrid. Ona je dodala da su Sjedinjene države posvećene bezbednosti i stabilnosti Kosova i da je glavna i vidljiva manifestacija američke posvećenosti tome prisustvo KFOR-a na Kosovu. Donfrid je na konferenciji za novinare sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani pomenula bivšu sekretarku Madeleine Albright, istakavši da je ona bila posvećena budućnosti Kosova i zahvalila se Albinu Kurtiju što će otputovati u Sjedinjene države gdje će prisustvovati sahrani Albrightove. A predsjednik Srpske liste Goran Rakić najavio je totalnu građansku neposlušnost nakon što je primio informaciju da se na Kosovu vodi postupak protiv više od 70 Srba zbog, kako se tvrdi, napada na ustavni poredak Kosova. Srpska lista je, kaže Rakić, tim povodom održala hitne sastanke sa međunarodnim predstavnicima, prenosi Tanjug.
A povod je pokretanje postupka od strane specijalnog tužilaštva Kosova protiv naših građana, privrednika, gradonačelnika, poslanika, za kako Priština tvrdi napad na ustavni poredak Kosova. U pitanju su dakle događaji, to jest protesti protiv jednostranih poteza Prištine u toku prošle godine. I bit ću direktan, ovo je politički i etnički motivisan progon našeg naroda. Prema saznanjima koje imamo, u pitanju je postupak protiv više od 70 naših građana. Nakon sastanka koji smo imali, želim da javnost informišem da je naš stav jasan, da je ovo politički proces u kom nas je Priština već unapred osudila i zato niko od naših građana, privrednika, političkih predstavnika ne treba da primi ovaj poziv, niti da se na njega odazove.
Regionalna mreža Bezbedni novinari osudila je pretnje smrću novinarima Dnevnog lista i portala Danas i upozorila da je to šesti napad na novinare u Srbiji u prethodnih nedelju dana. Redakcija Danasa objavila je da je putem maila i društvenih mreža primila uznemirujuće pretnje smrću zbog objave u štampanom izdanju i na Instagramu citata Mahatme Gandija "Istina, a ne Bog". Objava se dogodila na Veliki petak 22. aprila. Iz Danasa su naveli da su pretnje prijavili policiji i tužilaštvu. Prema evidenciji nezavisnih udruženja novinara Srbije, u Srbiji su u prethodnih nedelju dana napadnute prostorije mađarske medijske kuće u Subotici, a tri puta su napadani i dobijali pretnje novinari televizije N1 i ekipa portala Nova.rs. Mreža Safe Journalists pozvala je nadležne institucije u Srbiji da osiguraju bezbednost novinara i kazne odgovorne za pretnje i najavila da će o tom slučaju obavestiti relevantne nacionalne i međunarodne zainteresovane strane. Zemljotres jačine 4,2 stepena Richterove skale pogodio je sinoć istočni deo Severne Makedonije. Seizmološka observatorija Prirodno-matematičkog fakulteta u Skoplju saopštila je da je zemljotres registrovan na 120 km jugoistočno od glavnog grada. U međuvremenu, gradonačelnik Stoca Stjepan Bošković proglasio je stanje prirodne nesreće nakon nekoliko zemljotresa koji su pogodili Hercegovinu. Bošković je zadužio nadležni gradski štab da proceni nastalu štetu. Zemljotres od 5,8 stepeni Richtera pogodio je 22. aprila region Berkovića, a osjetio se u svim opštinama istočne Hercegovine kao i širom regiona. Na današnjoj berzi valuta došlo je do novog slabljenja australijskog dolara. Jedan dolar danas vredi 72 američka centa, 67 eurocenti, 57 britanskih penija i 79 srpskih dinara i 6 para. Španski teniser Carlos Alcaraz postao je najmlađi igrač u prvih 10 na svetskoj rang listi još od vremena kada je to pošlo za rukom Rafaelu Nadalu. Alcaraz je posle osvajanja turnira u Barceloni izbio na 9. poziciju sa samo 18 godina i 11 meseci. Na ATP listi i dalje vodi Novak Đoković, koji je danas započeo 367. nedelju na čelnoj poziciji. Đoković je uprkos porazu u finalu Srbija Opena čak i uvećao prednost u odnosu na drugoplasiranog Danila Medvedeva. Treći na listi je Nemac Zverev, a iza njega slede Nadal, Cicipas, Berettini, Rud i Rubljov. Fudbaleri Sidneja poraženi su od Yokohame sa 3-0 u četvrtom kolu Azijske lige šampiona. Vicešampioni Australije tako su ostali bez šanse da se bore za plasman u narednu fazu takmičenja. Sidney na turniru u Vijetnamu ima da odigra još dva meča, i to protiv domaćeg Hoang Ana i korejskog Jeonbuka. Evo i vremenske prognoze za utorak. U Sidneju kišovit dan i najviše 23 stepena, u Melbourneu oblačno i 21, a u Kamberi pljuskovi i maksimalnih 17. Za Brisbane se u sredu predviđaju povremeni pljuskovi i 26, u Pertu također kišovito i 21, a u Adelaidu povremena oblačnost i 23 stepena. Na Tasmaniji sutra povremeno oblačno i 20, a u Darwinu uglavnom vedro i 33. U Srbiji danas uglavnom sunčano, temperatura od 11 do 23 stepena. Slušali ste pregled vesti SBS radija na srpskom jeziku. Za više informacija posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS radio, program na srpskom. Polemika koja se stvorila oko stavova liberalne kandidatkinje za parlament Catherine Deves o transrodnim osobama i definitivno izašla izvan okvira političke i društvene debate. Ova članica liberalne stranke je u prošlu nedelju u ekskluzivnom intervju za SBS News objavila da dobija čak i pretnje smrću i da zbog sopstvene bezbednosti privremeno živi na tajnoj lokaciji. Iz istog razloga njena porodica se sklonila iz Sidneja. Evo šta je kandidatkinja za izbornu jedinicu Warringah rekla u razgovoru sa Janice Peterson.
My safety has been threatened. My family are away out of Sydney.
Moja bezbednost je ugrožena, porodica mi je izvan Sidneja, ne želim da budu svedoci svega kroz šta prolazim, niti želim da njihova bezbednost bude ugrožena. Australijska savezna policija za sada nije potvrdila da li se pretnje upućene Catherine Deves istražuju. Prema njenim rečima, ona je pretnje prijavila policiji Novog Južnog Velsa i njene žalbe su dalje prosleđene AFP-u. Kandidatkinja liberalne stranke se javno izvinila zbog svojih sada već izbrisanih postova na društvenim mrežama. Ona je naime objavila komentare o lobiranju da se transrodnim sportistima ne dozvoli učešće u ženskom sportu. Ona je to suprotstavljanje uporedila sa ustajanjem protiv nacista tokom holokausta. Predsjednik Australijskog jevrejskog udruženja David Adler rekao je za SBS da je neprikladno koristiti holokaust u političke svrhe. Učinila je prvi korak, izvinila se i povukla komentare i mi je pozivamo da preduzme naredni korak i da poseti muzej holokausta u Sidneju i da se sretne sa nekim ko je preživeo holokaust. Catherine Deves je bila lični izbor premijera Morrisona prilikom odlučivanja koji će kandidati predstavljati liberale u određenom broju izbornih jedinica u Novom Južnom Velsu. I sam taj proces doveo je do nesuglasica i podela unutar liberalne stranke, pa je slučaj čak završio i na sudu. Također je nezavisna kandidatkinja Zali Stegall, inače direktna politička suparnica Catherine Deves u sedištu Warringah, optužila je premijera za stvaranje podela i to ne samo unutar svoje stranke. Ovo pitanje ponovo stavljam pravo pred Scotta Morrisona. Ovo je politička podela i ovo je gadna politika iz nekih skrivenih motiva i Morrison bi trebalo da povuče podršku u ovoj kandidatkinji, rekla je Stegall. Međutim, na pitanje SBS-a o najnovijim izjavama Catherine Deves, premijer Morrison je na svečanosti povodom Dana Anzaka odgovorio da ne želi da ulazi u dalju debatu. On je tokom vikenda izjavio da je gospođa Deves prepoznala potrebu za osjećajnijim pristupom pojedinim pitanjima, ali je i podržao njeno pravo da izrazi svoje stavove. Zajednica transrodnih osoba se oglasila kada ih je Catherine Deves opisala kao hirurški unakažene i sterilisane, što je dovelo i do većih stranačkih i javnih kritika od komentara o učešću transrodnih osoba u ženskom sportu. Transrodna žena Holly Hazelwood kaže da je cela situacija izuzetno štetna. Očigledno da su neki politički stavovi i neke misli gospođe Deves u prošlosti bili neverovatno zapaljivi i potpuno pogrešni u smislu njenog stava o transrodnoj zajednici, kaže Hazelwood. Povodom pretnji upućenih Catherine Deves oglasio se i zamenik lidera laburista Richard Miles, koji kaže da bilo čija bezbednost ne bi trebalo da bude ugrožena. Niko ko je u javnom životu ne treba da trpi pretnje smrću. One su potpuno neprihvatljive, kaže Miles. Kako pišu Stefani Corsetti i Shubha Krishnan iz informativne redakcije SBS-a, za sada ni iz federalne policije, ni iz policije Novog Južnog Velsa nema zvaničnih potvrda o istrazi. Poznato je da u okviru AFP-a postoji zasebna radna grupa koja blisko sarađuje na krivičnim delima vezanim za izbore, uključujući tu i pretnje poslanicima i kandidatima. Vi slušate SBS radio. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas. Uskoro ćemo govoriti više o istorijatu Liberalne partije, kao i o obeležavanju Dana Anzaka u Beogradu.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
U okviru našeg predizbornog serijala u kojem govorimo o istorijatu političkih stranaka, danas ćemo predstaviti Liberalnu partiju Australije. Kada se govori o stranci koja već 9 godina u koaliciji sa Nacionalnom partijom formira saveznu vladu, ne postoji značajnija figura od Sir Roberta Menzisa. Čovjek koji je stvorio liberale i do dan danas ostao premijer sa najdužim stažom na čelu australijske vlade, stekao je slavu i imao snažan uticaj kao malo koji političar u istoriji Australije. Već decenijama unazad ne prođe ni jedna predizborna kampanja, a da kandidati liberalne partije ne citiraju neku od čuvenih rečenica Sir Roberta Menzisa, ali ova je pogotovo ostala upamćena.
Fellow Australians, it is my melancholy duty to inform you officially that in consequence of a persistence by Germany in her invasion...
Sunarodnici Australijanci, imam melanholičnu dužnost da vas zvanično obavestim da je kao posljedica upornosti Nemačke da izvrši invaziju na Poljsku, Velika Britanija objavila rat i da je zbog toga Australija također u ratu. Ove reči Sir Roberta Gordona Menzisa ostale su urezane u istoriju Australije jer su označile njen ulazak u Drugi svjetski rat koji je tada počinjao da bukti na teritoriji Evrope. Menzis je rođen u malom mestu Jeparit u Viktoriji 20. decembra 1894. Funkciju premijera Australije obavljao je u dva navrata, od 1939. do 1941. i kasnije od 1949. do 1966. Ukupno 18 godina i 5 mjeseci. Ni pre ni posle njega niko nije toliko vremena proveo na čelu vlade. Menzisov prvi premijerski mandat počeo je pod tadašnjom partijom Ujedinjene Australije, koja nema veze sa sadašnjom strankom istog imena. Menzis je kasnije 1944. godine bio jedan od osnivača liberalne partije, a ostao je upamćen i kao snažan zagovornik zakona o ograničenju imigracije iz 1901. godine, poznatijeg kao politika Bele Australije. Sve dok možemo, trebalo bi da težimo ka homogenoj populaciji. Ne želim da se u Australiji reprodukuju problemi kakve imaju u Južnoj Africi ili u Americi ili sve više u Velikoj Britaniji. Zato mislim da je to bila veoma dobra politika i da je imala veliku vrednost za nas, govorio je Menzis. Druga izuzetno značajna politička ličnost liberalne partije bio je Malcolm Fraser, lider stranke i premijer Australije u periodu od 1975. do 1983. godine. Fraser je imao direktnu korist od jednog od najčuvenijih političkih događaja u zemlji. Naime, kao opozicioni lider, kroz Senat je blokirao usvajanje zakona o budžetu predloženog od strane tadašnjeg laburističkog premijera Gofa Whitlama tokom oktobra i novembra 75. Blokiranje tog zakona dovelo je do toga da je generalni guverner Sir John Kerr 11. novembra oduzeo Whitlamu mandat i postavio Frasera za privremenog premijera. There will now be an election as the Constitution requires. Sada će u skladu sa Ustavom biti održani izbori. Poštovanje odredaba Ustava je velika odbrana naše demokratije i narod Australije će reći svoje, glasačke kutije će pokazati njihov izbor. Malcolm Fraser je pobedio na tim izborima i to ogromnom većinom. Kao premijer, Fraser je bio ekonomski konzervativan, ali je smatran prilično progresivnim po društvenim pitanjima. Njegova vlada je ne samo nastavila, već i proširila reforme koje su pokrenuli laburisti, kao što je uvođenje porodičnog suda, zatim proglašavanje delova velikog koralnog grebena za pomorski park, kao i osnivanje SBS-a. A 90. godine prošlog veka obeležio je još jedan liberalni lider koji je stao u red premijera sa najdužim stažom, odmah iza Sir Roberta Menzisa. John Howard je obavljao tu funkciju od 1996. do 2007. i u tom periodu doneo stroge zakone o oružju nakon masakra u Port Arturu. Također ukinuo je Komisiju za aboridžine i narode ostrva Torresovog Moreusa, a Howardova vlada stvorila je i australijski offshore sistem obrade za tražioce azila. Ostala je upamćena ova njegova izjava o imigraciji.
It's about this nation saying to the world, we are a generous, open-hearted people.
Ovim hoćemo da pokažemo svetu da smo nacija velikodušnih ljudi otvorenog srca koji primaju više izbeglica po glavi stanovnika nego bilo koja druga zemlja osim Kanade. Ponosni smo na našu evidenciju dobrodošlice ljudima iz 140 različitih nacija, ali mi ćemo odlučiti ko dolazi u ovu zemlju i pod kojim okolnostima. John Howard je također uveo Australiju u ratove u Iraku i Afganistanu koje su predvodile Sjedinjene Države posle terorističkih napada 11. septembra 2001. Međutim, stabilnost koju su liberali imali u erama Menzisa i Howarda raspala se u godinama nakon što je Howard 2007. Izgubio izbore od laburista i njihovog tadašnjeg lidera Kevina Rada. Ti izbori pokrenuli su period nestabilnog političkog vođstva za obe najveće stranke u Australiji. Liberali su se na vlast vratili pod rukovodstvom Tonya Abbotta u septembru 2013. U to vreme već u koaliciji sa Nacionalnom strankom.
In 3 years time, the carbon tax will be gone.
U naredne 3 godine porez na emisiju ugljenika će nestati. Čamci sa ilegalnim imigrantima će biti zaustavljeni. Budžet će biti na pravom putu za suficit. I putevi za 21. vek će se konačno uveliko graditi. Međutim, Abbott je posle samo 2 godine smenjen s mesta premijera i lidera stranke. I to ne na izborima, već na stranačkom glasanju, nakon što ga je u septembru 2015. Izazvao Malcolm Turnbull. I sam Turnbull je na isti način morao da siđe sa liderskog položaja već u avgustu 2018.
Australians will be just dumbstruck and so appalled.
Australijanci će biti i zapanjeni i zgroženi ovakvim ponašanjem. Teško je zamisliti da vlada može da bude uzdrmana ovakvom vrstom nelojalnosti i namerne pobune koja se može opisati samo kao namerna destruktivna akcija. Liderski izazov i glasanje o poverenju Turnbullu pokrenuo je najpre tadašnji ministar unutrašnjih poslova Peter Dutton. Ali kako on nije uspeo da dobije na glasanju u glavnom odboru stranke, Turnbulla je odmah zatim izazvao tadašnji savezni blagajnik Scott Morrison. Turnbull je odlučio da se povuče i da više ne učestvuje u toj borbi za lidersku poziciju, a aktuelni premijer je u glasanju koje je usledilo pobedio Duttona i postao 3. premijer Australije za manje od 2 mandata vlade, odnosno čak 7. u periodu od 2007. do 2018. godine.
If you have a go in this country, you'll get a go.
Ako vam se ukaže prilika u ovoj zemlji, pokušat ćete da iskoristite. Uvek postoji poštena šansa za one koji pokušavaju i to je ono što pravičnost u Australiji znači. Morrison je bio taj koji je naredne godine doveo koaliciju do još jedne pobede na izborima, 3. uzastopne. Ispitivanja javnog mnjenja, kao i mnogi politički analitičari, davali su daleko veće šanse za pobedu laburistima i njihovom lideru Billu Shortenu. Izraženo je bilo mišljenje da premijer Morrison neće moći da popravi štetu koju su reputaciji liberala nanela previranja u rukovodstvu stranke. Međutim, Morrison i liberalna stranka su dokazali da ovakve procene nisu bile tačne i da Bill Shorten za 6 godina na čelu laborističke partije nije uspeo da privuče dovoljan broj birača da bi stranku vratio u kabinet. Bila je to Morrisonova slatka pobeda. Uvek sam verovao u čuda, a večeras nam se dogodilo još jedno. Koliko je dobra Australija, uzviknuo je oduševljeni Morrison posle izborne pobede 2019.
iz Australije.
Otkako je sadašnji premijer izabran za lidera liberala, ova stranka je doživela tenzije u svojim redovima po nekoliko značajnih društvenih pitanja. Neka od najznačajnijih su istopolni brakovi i klimatske promene. Istorijski gledano, liberalna partija predstavlja zanimljivu kombinaciju niza različitih struja u australijskom društvu, koje datiraju još iz ranog 20. veka, smatra dr. Peter Chen, viši predavač na katedri za vladu i međunarodne odnose Univerziteta u Sidneju.
The Liberal Party has this tradition that on certain issues, individual MPs can...
Liberalna stranka ima tradiciju koja dopušta da određenim pitanjima poslanici mogu da glasaju po svojoj savesti i da ne moraju da slede stav partije. Na taj način je ova stranka uspela da upravlja tom unutrašnjom krhkošću i tenzijom. Ali mislim da postoji velika distanca između socijalno-konzervativne i umerene struje unutar stranke. To se donekle odražava kroz veće okretanje birača nezavisnim kandidatima koji su recimo usmereni na klimatska pitanja, kao što to Zali Stegali i njoj slični. Na papiru mnogi od tih kandidata bi verovatno bili liberali i činili bi tu neku progresivnu struju, ali to što se kandiduju kao nezavisni, a ne kao deo liberalne stranke, pokazuje da suštinski postoji taj problem unutar partije po pitanju rešavanja nekih ključnih pitanja, kao što je, na primjer, klima, kaže dr. Chen. Ovaj politički ekspert dodaje i to da su liberali oduvek uspevali da imaju velike podele u svojim redovima, još od formiranja stranke 1944. godine. Iako to ne smatra za problem koji bi mogao da dovede do nestanka stranke, dr. Chen kaže da je to definitivno nešto čime liberalna partija treba da se izbori zajedno sa pitanjima o vođstvu i jedinstvu stranke uoči predstojećih izbora, ali i kasnije. Jedna od tema o kojima se u poslednje vreme učestalo izveštava su napadi na integritet, poštenje i ponašanje premijera. Živimo u onome što ponekad nazivamo predsjedničkim sistemom. Iako nemamo predsjednika, premijer je iz različitih razloga mnogo važnija ličnost u našem političkom miljeu poslednjih decenija. Zato napadi na lidersku figuru mogu biti veoma štetni za stranku u celini. Smatram da su pitanja kredibiliteta i partijsko jedinstvo glavni problemi s kojima će liberali morati da se nose u oči izbora, a imaju još samo nekoliko nedelja da to reše, istakao je dr. Peter Chen u razgovoru sa Peggy Jakumelos iz informativne redakcije SBS-a. Moje ime je Branko Cvetojević. Ostanite uz SBS na srpskom jeziku. Ambasador Australije u Beogradu, njegova ekscelencija Daniel Emery, prisustvovao je juče ceremoniji obeležavanja Dana Anzaka i položio venac na groblju Commonwealtha u Beogradu. Izveštava naš dopisnik iz Beograda, Hranislav Nikolić.
Ambasador Australije u Srbiji, Daniel Emery, položio je u ponedeljak 25. aprila venac u čast obeležavanja Dana Anzaka na groblju Commonwealtha u Beogradu. Na ovom groblju sahranjena su 27 Australijanaca i 15 državljana Novog Zelanda, a Dan Anzaka se obeležava kao počast palim ratnicima u oba svetska rata. Svake godine u Australiji i ambasadama te zemlje u celom svetu obeležava se 25. april. A sve je počelo 25. aprila 1915. a završilo se 9. januara sledeće godine. U bici kod Dardanela, koja je trajala 259 dana, učestvovalo je 50.000 Australijanaca, a više od 8.000 je poginulo. U ovoj bici učestvovale su australijske, novozelandske, francuske i britanske trupe. Nakon 8 meseci Turska je pobedila savezničku vojsku pod britanskom komandom i to je jedina pobeda te zemlje u Prvom svetskom ratu. Njegova ekscelencija, ambasador Australije u Srbiji, Daniel Emery, na obeležavanju Dana Anzaka u Beogradu je kazao:
The battle at Gallipoli was of course just one of many.
Bitka na Galipolju je samo jedna od mnogih pozornica mnogo šireg sukoba koji je rezultovao milionima mrtvih i ljudskom patnjom nemerljivih razmera.
Among the countries worst affected was Serbia, which tragically lost very large numbers of soldiers.
Među najpogođenijim zemljama bila je i Srbija, koja je tragično izgubila i previše vojnika i civila, ljudi koji su se hrabro borili za odbranu svoje zemlje. Australija je izuzetno ponosna na pomoć koju su Srbiji pružale australijske medicinske sestre, a među njima i čuvena Olive King, koja je nagrađena ordenom Svetog Save za svoje doprinose.
But unfortunately, not all of the lessons of that tragic conflict were learned.
Ali nažalost nisu sve lekcije tog tragičnog sukoba savladane. Omiljena poslovica koju koriste državnici i filozofi kaže: Oni koji ne nauče iz istorije osuđeni su na njeno ponavljanje. Za prvi svjetski rat se govorilo da je to rat koji će okončati sve ratove, ali nažalost nakon njega usledili su mnogi drugi. A ove godine svi smo bili svedoci početka još jednog rata u Evropi, nečega za što smo mislili da je ostavljeno u prošlosti. I još jednom, rezultat je nemerljivo i nepotrebno uništavanje, stradanje i patnja. Svi mi koji poštujemo žrtve koje su podneli naši preci u davnim sukobima, a zarad mira, slobode i pravde, moramo da učinimo sve što je u našoj moći kako bismo okončali sukobe i neprijateljstva i da pomognemo žrtvama agresije i podržimo trajan mir i pomirenje.
Ceremonija odavanja počasti palim ratnicima u Prvom svjetskom ratu na groblju Commonwealtha u Beogradu prisustvovali su predstavnik Novog Zelanda, ambasador Turske Hami Aksoj, ministar odbrane Srbije Nebojša Stefanović, ministarka za rad, zapošljavanje i boračka pitanja Darija Kisić, kao i predstavnici ambasada Francuske i Britanije. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
U nastavku emisije govorit ćemo o aktuelnim dešavanjima u Crnoj Gori. Prošle sedmice je po nalogu specijalnog državnog tužilaštva uhapšena Vesna Medenica, bivša predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore. Ona je navodno bila upoznata s ilegalnim poslovima njenog sina i koristila je svoj položaj da bi ga zaštitila. Kako javljaju mediji u regionu, Vesna Medenica je često označavana kao ključ svih afera aktuelnog predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića, a opozicija je optužuje da je bila temelj režima. Iz Podgorice izveštava Milica Delibašić.
U centru pažnje crnogorske, ali i šire javnosti, jeste slučaj hapšenja bivše predsjednice Crnogorskog vrhovnog suda Vesne Medenice. Ona je naime uhapšena 17. aprila na aerodromu Golubovci, dok je iz Podgorice pokušavala da se ukrca na posljednji let za Beograd, a prema nezvaničnim saznanjima imala je kartu u jednom smjeru. Jutro nakon hapšenja Medenici je navodno pozlilo i primljena je u urgentni blok kliničkog centra Crne Gore. Također nezvanično za njom nije bila raspisana potjernica, ali je bila pod pojačanim nadzorom bezbjednosnih službi. Specijalno državno tužilaštvo je sumnjiči da je počinila dva krivična djela: stvaranje kriminalne organizacije i protivzakonit uticaj, što je ona negirala, no ipak joj je određen pritvor do 30 dana. Nakon te odluke Višeg suda ona je vraćena u klinički centar, gdje je u noći nakon saslušanja pokušala da izvrši samoubistvo, povrijedivši se staklom u kupatilu. Nakon nje pripadnici policijskog sektora za borbu protiv kriminala uhapsili su više osoba za koje se sumnja da su članovi kriminalne grupe koju je organizovao njen sin Miloš Medenica, a o čijim je radnjama dokaze crnogorskim pravosudnim organima dostavio Europol, do kojih su došli preko kriptovanih poruka putem aplikacije Sky. Izvori iz istrage rekao je da je između ostalog mlađi Medenica, koji se navodno u Beogradu liječi od bolesti zavisnosti, završavao presude brojnim kriminalcima, ali i one u kojima je trebalo odlučiti o imovini. Navodno njegova tarifa bila je 30% od ukupne vrijednosti imovine koja se potražuje, a sumnjiči se i za šver cigara i droge. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, odgovarajući na pitanja povodom privođenja bivše predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, poručio je da se ljudima mora omogućiti pravo na odbranu.
Dozvolimo da nadležni državni organi rade svoj posao i poklonimo im povjerenje. I ja poklanjam povjerenje i tužilaštvu i eventualno sudstvu, ako dođe do sudskog procesa, da se objektivizira odgovornost svakog pojedinca, bez obzira šta prethodno radio i kolike zasluge imao u prethodnom razvoju Crne Gore. Mislim da je Crna Gora, to ne smijemo previdjeti, pokazala tu sposobnost u određenim slučajima ovakvog tipa.
Novinare je ranije zanimao i predsjednikov stav o Medenici te o njegovom odnosu sa bivšom predsjednicom Vrhovnog suda.
Sa gospođom Medenicom sam dvugodišnji prijatelj, također sa gospođom Medenicom sam vrlo intenzivno sarađivao u periodu kada smo obadvoje obavljali državne funkcije i to je sve što vam u tom odnosu mogu kazati. Ne želim da se u ovom trenutku upuštam ni u jednu ocjenu, ni u njenu korist, ni u njenu štetu. Kao što sam kazao, poklonimo povjerenje institucijama i sačekajmo da čujemo argumente koji će nam objasniti o čemu se radi.
I mandatar za sastav nove vlade Dritan Abazović kazao je da poštuje prezumpciju nevinosti za svakog čovjeka, pa i za Vesnu Medenicu, te poručio da nadležni organi utvrđuju ono što bi trebalo da se utvrdi.
Vesna Medenica je primjer onoga što se po znacima navoda zove krupna riba. Žao mi je svog termina, ali to je to. To znači da se radi o nosiocima najvećih državnih funkcija u produženom trajanju koje se dovode u vezu sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Nije jedina i ja sam vrlo afirmativan prema radu novog specijalnog tužioca, prema radu novog državnog tužilaštva, a država će biti tu samo da im pruži podršku u onome što su njene nadležnosti.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula ocijenio je da privođenje Medenice ima potencijal da posluži kao okidač za razbijanje lanca korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori.
U svakom slučaju ovo privođenje ima potencijala da posluži kao okidač za razbijanje dugog i čvrstog lanca korupcije i organiziranog kriminala. Luka Bar za ljude koji se bave ilegalnim aktivnostima već dugo predstavlja ne samo bescarinsko područje, već gotovo područje bezvlađa. S druge strane, treba također kazati, u Luci Bar je u nekoliko navrata razbijen lanac krijumčarenja robom i svaki put je to bilo obilježeno tekstovima, napisima kako je to kraj organiziranog kriminala u Crnoj Gori, ali u najboljem slučaju radi se o početku kraja, jer hobotnica korupcije ima jako duge i, rekao bih, žilave krakove.
Uprava policije nije se zvanično oglašavala o slučaju Medenice u kome su dvojica uhapšenih i njihovi službenici. To nije učinilo ni specijalno državno tužilaštvo. Iz te institucije ranije su objasnili da zbog zaštite interesa postupka koji je u toku ne mogu davati informacije o predmetu u kom je uhapšena i nekadašnja vrhovna državna tužiteljka Vesna Medenica. Iz Podgorice za SBS radio Milica Dalibašić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušate SBS na srpskom. U Narodnom muzeju Srbije u Beogradu održana je centralna manifestacija obeležavanja 30. godišnjice Muzeja žrtava genocida. Ovaj događaj je upriličen na dan sećanja na žrtve holokausta i genocida u Drugom svjetskom ratu. Opširnije o tome Hranislav Nikolić.
Centralna manifestacija obeležavanja 30. godišnjice Muzeja žrtava genocida održana je u petak 22. aprila na dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava u Drugom svjetskom ratu u Narodnom muzeju Srbije u Beogradu u prisustvu brojnih zvanica iz političkog, crkvenog, kulturnog i društvenog života. Svečanosti su prisustvovali predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, ministarka za rad Darija Kisić, episkop Pakračko-Slavonski Jovan, predsjednici SANU Vladimir Kostić i Matice Srpske Dragan Stanić, gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić i brojne druge zvanice. Predsjednik Upravnog odbora Muzeja žrtava genocida i episkop Pakračko-Slavonski Jovan je u svom govoru podsjetio da je 21. jula 1992. godine stupio na snagu Zakon o Muzeju žrtava genocida.
1966. je ustanovljeno spomen područje Jasenovac, kroz koje će do 1991. godine proći oko milion ljudi. Nemojmo se zavaravati da je postojao narativ o stradanju u Drugom svjetskom ratu. Jasenovcu je, kao što je govorio veliki Jovan Mirković, najveći poznavalac Jasenovca, pokojni, bivši saradnik Muzeja žrtava genocida, dobri duh muzeja. Jasenovac je, nije bio tabu tema bivše Jugoslavije, ali u njemu vladao tabu pristup. Tamo su apstraktni fašisti ubili još apstraktnije antifašiste, kojima se nije znalo ni ime, ni identitet, ni zašto je koga ubijao. To važi i za Jevreje, i za Rome, i za Srbe. Tek 80. godina dolazi do stihijskog, nepripremljenog provale te rane koja je bila samo pokrivena flasterom, ali nikada zaliječena, i iz nje je pokuljalo sve i sva. Nažalost, nisu istoričari vodili tu to oblikovanje sećanja, nego novine, pesnici, publicisti, ko zna ko sve ne. Akademija nauka je tada sa velikim poštovanjem osnovala svoj odbor za proučavanje genocida nad Srbima i praktično on pod vođstvom Vladimira Dedijera i praktično taj odbor je porodio Muzej žrtava genocida, tako da ovde posebno ističemo akademiju, Srpsku akademiju nauka i umetnosti. Ali laganim odlaskom Jasenovca iz javnog diskursa nestala je, opet je Jasenovac nestao, Muzej žrtava genocida je sve do danas, do prošle godine obitavao kao jedna mala institucija i dočekali smo 2022. godinu, 80 godina posle Kozare, da na Beogradskom univerzitetu nije odbranjen ni jedan doktorat o Jasenovcu. Da na Beogradskom univerzitetu kurs o Drugom svetskom ratu nije obavezujući, nego fakultativno. Su strašne stvari, ali svaki rad počinje sa gledanjem situacije, počinje sa ovom kritikom, počinje pogledom u sebe. S druge strane, Muzej žrtava genocida, iako mala institucija, vremenom postao međunarodno čuvena, ugledna, uvezana, umrežena institucija koja je 2006. godine kao retko koja institucija imala zajedničku konferenciju sa Yad Vashemom, sa njegovim istraživačkim institutom koji je otvorio ni manje ni više nego doajen nauke o holokaustu Juda Bauer, koji je danas jedan od najvećih znalaca i koji je rekao, on koji je broj jedan na ovoj planeti, rekao da je Jasenovac, ako ništa drugo, bio strašniji od bilo kog svog nacističkog parnjaka.
Ministarka za rad Darija Kisić je kazala da je prošla 81 godina od početka velikog stradanja Srba, Jevreja i Roma, odnosno 77 godina od proboja zatočenika iz Jasenovca i tri decenije nacionalne ustanove kojoj je poverena izuzetno važna uloga da čuva sećanje na genocid u nezavisnoj državi Hrvatskoj tokom Drugog svetskog rata.
Rezultati stručnjaka Muzeja žrtava genocida, jedinstvene institucije tog tipa u čitavoj jugoistočnoj Evropi, ogledaju se u oko 180 naučnih monografija, više stotina naučnih radova i studija, desetinama izložbi, stotinama programa u oblasti obrazovanja, kao i bogatom filmskom dokumentarističkom produkcijom.
Direktor Muzeja žrtava genocida Dejan Ristić istakao je da su u prethodnih 30 godina izrasli u međunarodno referentnu i uticajnu ustanovu jedinstvenu u jugoistočnoj Evropi. Ristić je naglasio da je muzej svojom naučno-istraživačkom delatnošću dao značajan doprinos u osvetljavanju genocida izvršenog nad Srbima na području nezavisne države Hrvatske tokom Drugog svetskog rata.
I zbog njih, koji su imali tu sreću da prežive i koji čitavim svojim životom svedoče o toj bezmernoj i beskrajnoj tragediji, zbog nas, pripadnika savremenih generacija, a čini mi se ponajviše zbog onih koji tek treba da budu rođeni na ovim prostorima, moramo da znamo i moramo da pamtimo. A da bismo pamtili, zaista naše pamćenje mora da bude utemeljeno u istorijskom znanju, lišenom bilo kakvih stereotipa, predrasuda i svega onoga što može da optereti istorijsko znanje.
Muzej žrtava genocida je postao međunarodno čuvena i ugledna institucija koja je 2006. godine imala zajedničku konferenciju sa uglednim izraelskim Yad Vashemom, a danas je muzej nacionalna, matična i centralna institucija koja ima zadatke da uobliči nacionalni narativ o stradanju u 20. veku. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Vi ste uz SBS na Srpskom.
U našem zdravstvenom segmentu ovog utorka govorimo o tularemiji. Od ove akutne bakterijske infekcije uglavnom oboljevaju osobe koje dolaze u kontakt s krpeljima, kao što su lovci, veterinari i poljoprivrednici. O tularemiji i njenim karakteristikama Aleksandar Živković je razgovarao sa doktorom Veliborom Todorovićem.
Doktore Todoroviću, dobar dan.
Dobar dan.
Danas govorimo o tularemiji. Da li možete da nam kažete nešto više o ovoj bolesti?
Tularemija je akutno zarazno oboljenje. U zavisnosti od puta širenja javlja se u više kliničkih oblika Na mestu ulaska izazivača ove bolesti u organizam stvaraju se ulceracije i otok limfnih žlezda, a pored spoljašnjih manifestacija tularemije može da se javi i u plućnom obliku koji karakteriše zapaljenje pluća, abdominalnom obliku sa bolovima u stomaku, ređe sa prolivom, povraćanjem i u septičnom obliku sa visokom temperaturom, znacima intoksikacija i poremećajem svesti.
Doktore Todoroviću, koja bakterija je infektivni agens ove bolesti?
Uzrok tularemije je Francisella tularensis. To je bakterija koja je osjetljiva prema povišenoj temperaturi, hlornim preparatima, formalinu, drugim dezinfekcijnim sredstvima, a međutim dobro podnosi nižu temperaturu. U vodi i u vlažnom zemljištu može ostati u životu više meseci, a na koži glodara uginulih od tularemije čak i više nedelja.
A kažite nam koliko dugo traje inkubacioni period ove zaraze i ko su glavni prenosioci ove bolesti?
Inkubacioni period je od 2 do 10 dana, a najčešće traje 3 dana. U preko 90% slučajeva izvori zaraze su glodari, kao što su zečevi, veverice, pacovi, miševi, a mogu da budu i lisice. Ali izvori zaraze mogu biti i druge domaće i divlje životinje, kao što su goveda, ovce, psi, mačke, srne i divlje svinje. Uzročnik se nalazi u krvi, gnoju tularemičnih lezija, mokraći i izmetu inficiranih životinja. Tularemija se ne širi interhumano, znači između obolelih. Zbog malog broja izazivača u tularemičnim lezijima bolesnika, njihova zaraznost je minimalna.
Doktore Todoroviću, a da li možete da nam kažete kako se ova bolest prenosi?
Tularemija se može širiti na više načina. Može direktnim kontaktom sa tkivima i krvlju obolelih i uginulih životinja ili indirektno ujedom krpelja, obada, muva i nekih vrsta komaraca. Da nastaje takozvani kožni oblik tularemije. Hidričnim putem, pijenje vode iz bunara i izvora koji su kontaminirani izlučevinama obolelih životinja, nastaje crveni oblik tularemije.
A koje grupe stanovništva su rizične?
Prema tularemije su podjednako osjetljive sve osobe bez obzira na uzrast i pol. Preležana bolest ostavlja dug i solidan imunitet, međutim opisani su i slučajevi reinfekcije, naročito kod laboratorijskih radnika. Mada je osjetljivost prema tularemiji opšta, češće obolevaju i muškarci srednjeg životnog doba, jer su više izloženi infekciji prilikom lova zečeva, kao i skidanja kože i rada sa mesom inficiranih životinja. Zbog toga je javljanje tularemije povezano sa sezonom bavljanja određenim poslovima. Primjer, lovci na zečeve obolevaju u sezoni lova od septembra do januara, lovci na bizamske pacove u periodu od juna do jula, ribari i lica koji rade ili se kupaju u kontaminiranim vodama obolevaju tokom leta. Tularemija se najčešće javlja u obliku pojedinačnih slučajeva ili manjih epidemija. Tularemija je oboljenje severne zemljene polulopte rasprostranjena u Severnoj Americi, Evropi i Aziji. Najviše obolelih je u Americi, Rusiji i Austriji. Znači, prognoza ove bolesti je smrtnost nelečenih slučajeva je manja od 8%, a uz odgovarajući tretman smrtnost je manja od 1%.
A kažite nam, da li postoje mere sprečavanja i suzbijanja ove bolesti?
Da, pored edukacije stanovništva, veterinarskih i zoohigijenskih mera, protiv tularemije se sprovodi i vakcinacija profesionalno izloženih lica. Primenjuje se živa vakcina od oslabljenih mikroorganizama koja se aplicira utrljavanjem u skarifikovanu kožu ramena. Imunitet posle vakcinacije traje 5 godina. Epizootološka i epidemiološka istraživanja usmerena su na otkrivanje zaraženih životinja i pronalaženje svih inficiranih osoba. Oboleli se leče u bolnicama prema kliničkim indikacijama, posebna izolacija nije potrebna. A tekuća dezinfekcija obuhvata gnoj iz ulceracija, završna dezinfekcija nije potrebna, a oboljenje i smrt od tularemije podležu obaveznom prijavljivanju.
Doktore Todoroviću, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Bilo bi to sve za ovaj utorak, 26. april 2022. Naša sljedeća emisija je u četvrtak, 28. aprila od 15 časova. Do tada pratite naš sajt sbs.com.au/serbian i družite se sa nama na Facebooku, gde nas možete pronaći ako u polje za pretragu ukucate SBS Serbian. ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.